Два дни преди извънредните парламентарни избори в България, силите между основните партии ГЕРБ и Българската социалистическа партия изглеждат изравнени. А съставянето на стабилно правителство, което да изкара пълен мандат и да проведе необходимите реформи, все по-малко вероятно. Темата обсъждаме с Пламен Насенов. Пламен, кой измежду ГЕРБ и БСП ще бъде първа политическа сила и кой втора? Има ли този въпрос някакво практическо значение въобще?
Както знаем, за български политически субект меренето на мускулите е важно, Фили. Въпрос на престиж е да дадеш първи пресконференция в нощта след изборите и да натриеш носа на съперника, макар да си напред едва с един или дори с половин процент, както се очертава. За Българската социалистическа партия това би било първа победа над ГЕРБ от 12 години насам. Успех на ГЕРБ пък би доказал, че те вече са овладели тенденцията за движение надолу, която мъчи душите им от миналото лято насам. Другата страна на въпроса кой е първи и кой втори, обаче е свързана наистина с реалните политически ползи, т.е. с обществения интерес. Тя се свежда до това, кой пръв ще вземе мандат за съставяне на правителство, защото нищо чудно след тези избори конфигурацията в парламента да бъде такава, че само първия, който опита, да има някакъв шанс.
Какво показват последните проучвания за броя на партиите в бъдещия парламент?
Общо зато, въпреки някои движения нагоре и надолу в самите прогнозни резултати, Фили, днес, както и преди месец, се смята, че в 44-тото Народно събрание със сигурност ще има 5 партии, плюс вероятност към тях да се присъедини още една.
Пламен, но по логика съставянето на коалиционно правителство в 6-партиен парламент не би трябвало да е чак толкова трудно, колкото ти казваш.
Така изглежда, но всъщност е трудно, доколкото в нашия случай има не едно, а две препятствия. Първото е математическия резултат и разпределението на местата в бъдещия парламент. Ако приемем, че силите на ГЕРБ и БСП са изравнени и те вземат по около 30% от гласовете, както се очаква, то на преден план изниква темата за коалиционния партньор. Това значи колко голяма ще е третата парламентарна група? Ще стигне ли само тя, за да има мнозинство, или трябва да се търсят още партньори? Ще може ли новото мнозинство да управлява спокойно, включително да прави промени в Конституцията, ако се наложи, или ще трябва да работи изцяло в нейните рамки? Това са важни въпроси, Фили, а отговора на социолозите е, че тъй наречените обединени патриоти ще имат около 10% подкрепа, Движението за права и свободи около 8 и партия Воля на бизнесмена Веселин Марешки между 6 и 7%. Повечето агенции виждат също възможност в парламента да попадне и реформаторския блок. Но се застраховат, че динамиката на последните дни може да промени нещата. Тоест, вместо това да влезе друга от общо трите малки десни формации или пък нито една от тях. Това е важно с оглед на второто препятствие за съставянето на бъдещото правителство.
А какво е второто препятствие?
А далеч отвъд математиката, Фили, второто препятствие засяга характера и политическото качество на самите партии. Отношенията между тях, както и отношението на обществото към тях, т.е. наличните обществени очаквания за това, кои коалиции са възможни, разрешени, така да се каже, или невъзможни, забранени.
Пламен, има ли наистина подобни разрешения и забрани за коалициите?
Те са малко или много условни, но да, има ги. Например, знае се, че в момента евентуална коалиция с Движението за права и свободи, независимо кой с какви аргументи я направи, ще срещне силно негативна обществена реакция. Да, електората на БСП е доказал през годините, че все пак би преглътнал това по-лесно, отколкото електората на ГЕРБ. Електората на БСП е по-податлив на манипулации, а собственото му ръководство пък е винаги готово да го изманипулира в името на властта. В същото време, евентуалната коалиция на коя да е от двете по-големи партии с тъй наречените обединени патриоти, предполага силно негативна реакция от страна на Брюксел. С тези уж български националисти ние тук сякаш сме свикнали, но въпросът е, че сред тях се мъдри и одиозната фигура на Волен Сидоров. Яростен руски патриот, изминал пъти от откровения национал-социализъм до откровения путинизъм, нещо, което нито лява, нито дясна Европа може да преглътне. Така че трудно е да се каже, Фили, как ГЕРБ или БСП биха се справили с тези проблеми при евентуалните коалиционни преговори.
Пламен, а няма ли възможност популистката партия Воля да влезе в ролята на балансьор?
Поне за сега изглежда, че не. Тъй като се очаква Воля да има доста скромен брой депутати, недостатъчни за правителство от двама партньори. Да, лидера на Воля Веселин Марешки продължава да настоява, че социолозите лъжат и той ще получи поне 20% от гласовете. Но до вчера той настояваше също, че в никакъв случай не би се коалирал с БСП, а днес отвори вратата, като заяви, че програмата на социалистите всъщност е най-близка до неговата собствена. Така или иначе Марешки вероятно няма да бъде главен фактор. Но в интерес на истината, ако някак успее да стане главен фактор, той наистина ще е желан коалиционен партньор и за леви, и за десни.
Пламена, как мислиш, не е ли твърде откровен популист Марешки, за да е така желан?
Предизборната кампания показа, Фили, че ГЕРБ и БСП също са нагазили дълбоко във водите на собствения си популизъм и явно този на Марешки не ги притеснява. Поне не толкова, колкото ги притесняват отношенията с ДПС или лъженационалисти.
А какво ще се промени, ако някоя от трите малки десни формации все пак попадне в парламента?
И тя, както и партия Воля, би имала твърде малко депутати, за да е повече от някакъв подкрепещ фактор. При това само за ГЕРБ, не и за БСП. Така че промяната при влизане на някои от малките десни партии няма да е съществена.
Добре, Пламен, но отдавна се говори за създаване на тъй наречената голяма коалиция, т.е. съвместно управление на ГЕРБ и БСП, независимо от противоречията помежду им. Възможно ли е това практически да стане?
Съмнявам се, Фили, то не само заради идеологическите противоречия между тях, доколкото те изобщо съществуват. Тук играят роля партийната несъвместимост, личната неприязан и други подобни уж неполитически фактори. Най-важно обаче е основателното съмнение, че ГЕРБ и БСП чрез мирен диалог биха успели да си поделят икономическите сфери на влияние, за да управляват стабилно поне година, две, три, ако не и цял мандат. Това не става. Твърде силни са апетитите им и едновременно с това твърде противоречиви са интересите им, за да стане. Ето защо, Фили, очаквам каквато и парламентарна конфигурация да се получи след изборите тази неделя, съставянето на правителство да е много трудно, а дори такова да бъде съставено, стабилно управление все пак да няма и България да се изправи пред нови избори в обозримо бъдеще.
Политическият анализатор Пламен Асенов. Ще има ли България стабилно правителство след извънредните парламентарни избори на 26 март?